ธรรมะของพระพุทธเจ้านะสอนการปฏิบัติให้เราท่านสอนเอาไว้กว้างขวางมากเยอะแยะนะแต่ธรรมะเพื่อการปฏิบัติสำหรับคนคนหนึ่งจริงๆมีไม่มากท่านสอนคนจำนวนมากนะธรรมะก็เลยมากเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์องค์นึงชื่ออาจารย์มหาเขียนเป็นเจ้าคุณอริยะเวทีอยู่วัดรังสีปาริวันที่กาฬสินธุ์องค์นี้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นน้องอาจารย์มหาปิ่นนี่เป็นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ท่านเข้าไปกราบท่านท่านเล่าให้ฟังว่าท่านสงสัยว่าในตำราบอกพระนนท์จำพระสูตรได้หมดเลยท่านสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือพระสูตรมีตั้งเยอะท่านก็เลยลองท่องดูท่านเป็นมหาปริญญากันนะปริญญาเก้าท่านก็บอกว่าท่านท่องได้30กว่าเล่มนะไปถึงอภิธรรมนะท่องท่านก็สรุปอย่างหนึ่งธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหรือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะของพระพุทธเจ้าของสาวกรุ่นใหญ่ทันพระพุทธเจ้าบอกธรรมะทั้งหมดนะทุกข้อเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งสิ้นไม่ได้สอนเพื่อให้รอบรู้อย่างเดียวแต่ถ้ามองเป็นก็จะพบว่าเป็นหลักของการปฏิบัติทั้งนั้นนะหลากหลายมากจริตนิสัยของคนมันแตกต่างกันมากธรรมะที่ต้องแสดงก็เลยเยอะมากองค์นี้คนไม่ค่อยรู้จักท่านนะลืมท่านไปแล้วเป็นน้องจันมหาปิ่นจันมหาปิ่นรุ่นใหญ่รุ่นไล่ๆตามหลังอาจารย์สิงห์ขันธยากรรมโมเนี่ยอาจารย์สิงห์เนี่ยเป็นลูกศิษย์เบอร์หนึ่งคนแรกของท่านอาจารย์มั่นหลวงปู่ดูลย์ยังถัดจากอาจารย์เซนลงมานิดหน่อยเป็นกลุ่มสี่ห้าวงถัดจากอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นน้องชายท่านคืออาจารย์มหาเขียนท่านมาเจอหลวงปู่มั่นอาจารย์มหาปิ่นมาเจอหลวงปู่มั่นภาวนาคือเห็นว่าดีจริงๆภาวนาแล้วละความทุกข์ได้จริงๆไปชวนจันเขียนให้มาภาวนาอย่าไปเรียนเลยใช่ไหมเขียนท่านบอกว่าท่านอยากเรียนก่อนจะได้เรียนทั้งปริยัติแล้วไปปฏิบัติแล้วค่อยปฏิเวทเอาให้ครบเลยเรียนน้อยๆไม่ได้นะไม่ใช่นิสัยท่านนะแล้วท่านก็บอกนะถ้าท่านได้ปริญญาเก้าแล้วท่านจะออกภาวนาท่านได้ปริญญาเก้าท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดสุทธะจินดาเนี่ยจะมาปิ่นเขาไปทวงสัญญาว่าเคยตกลงกันไว้ว่าจะออกภาวนาท่านก็ออกลาออกจากตำแหน่งอะไรนี่ออกภาวนาจริงนี่ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นท่านเด็ดเดี่ยวจริงพวกเราเทียบไม่ติดเลยสวดมนต์นี่นี่ไหนๆจำไม่ค่อยจะได้เลยเนี่ยไปเจอท่านท่านก็สอนนะว่าธรรมะในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้แต่เพื่อการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยนี่ธรรมะมันก็มีหลายระดับธรรมะของคนที่อยู่กับโลกก็มีธรรมะมากมายที่จะดำรงชีวิตอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อย ไม่ถึงขนาดไม่ทุกข์หรอกโลกมันเป็นทุกข์ตราบใดที่ยังอยู่กับโลกก็ยังทุกข์อยู่และธรรมะระดับสูงมันเป็นธรรมะเพื่อจะพ้นจากโลกทุกวันนี้คนไม่สนใจธรรมะกระทั่งเรื่องโลกอยู่กับโลกก็ไม่ได้อยู่ด้วยธรรมะไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งมองผลประโยชน์เฉพาะหน้านะไม่ได้รู้จักผลประโยชน์ระยะยาวผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้สมัครพรรคพวกแย่งกันชาวโลกก็อย่างนั้นแหละธรรมชาติธรรมดาสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นหมามันก็กัดกันแย่งเป็นหัวหน้าฝูงธรรมดาแต่พวกเราชาวพุทธเราไม่ใช่ระดับสัตว์เดรัจฉานนี่ทำตามสัญชาตญาณอย่างนั้นเราก็รู้จักพัฒนาจิตใจตัวเองยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็เรียนธรรมะที่เหมาะกับคฤหัสถ์ส่วนธรรมะภาคปฏิบัติถ้ารู้ไว้บ้างก็ดีนะแล้วลงมือทำไปหลวงพ่อก็อ่านพระไตรปิฎกนะแต่ไม่ได้อย่างอาจารย์มหาเขียนนั่นท่านจำได้บาลีนะสับบาลีหลวงพ่ออ่านภาษาไทยนี่แล้วก็มาฝึกตัวเองทำฐานรักษาศีลภาวนาย่อลงมาก็มีเท่านี้แหละธรรมะมากมายนะย่อลงมาก็เหลือที่เราต้องปฏิบัตินะเป็นกลุ่มใหญ่ๆคฤหัสถ์ก็เน้นไปที่ทำฐานรักษาศีลไม่ได้หยุดแค่นั้นให้เจริญภาวนาด้วยถ้าเป็นพระเป็นนักปฏิบัติจริงๆเน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาเน้นมีศีลคฤหัสถ์ก็ต้องมีนะคฤหัสถ์เริ่มต้นจากทานก่อนทานมีประโยชน์อะไรที่สอนเรื่องทานก็บอกว่าเป็นอุบายของพระหลอกให้คนทำทานพระจะได้บริโภคเยอะๆนี่มองทางวัตถุมากไปอย่างคนมาทำทานกับหลวงพ่อนะมหาศาลนะเยอะมากทั้งข้าวของจีวรอะไรพวกนี้หลวงพ่อก็ใช้อยู่ชุดเดียวนี้แหละที่เหลือเราก็แจกไปแล้วก็ทำทานต่อไปอีกการทำทานนั้นทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนะลดละความตระหนี่ลดละความเห็นแก่ตัวรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนที่ลำบากให้สัตว์ที่ลำบากใจที่รู้จักให้มันมีความสุขมากกว่าใจที่อยากได้เพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ยก็เป็นการพัฒนาจิตใจเหมือนกันนะไม่ใช่ทำทานแล้วผลประโยชน์ไปอยู่ที่พระพระจะบริโภคอะไรได้เยอะฉันข้าวได้อย่างมากก็แค่ไม่เกินเที่ยงอะไรไม่ได้มีมือค่ำมือดึกอย่างพวกเราจะกินข้าววันหนึ่งจะกินได้สักเท่าไหร่ชาเสื้อผ้าของพระมีอยู่ชุดเดียวนี่แหละเมื่อในการทำทานจริงๆนะวัตถุประสงค์หลักนะมันไม่ใช่แค่เพื่อบำรุงรักษาให้พระมีกำลังที่จะศึกษาสืบทอดศาสนาเท่านั้นคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองการทำทานสิ่งที่เราจะได้นะคือลดความเห็นแก่ตัวลงนี่เป็นเรื่องใหญ่โลกที่วุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะความเห็นแก่ตัวนี่แหละไม่มีเรื่องอื่นเลยที่กัดกันเหมือนหมูเหมือนหมาอะไรนะก็เพราะเรื่องเห็นแก่ตัวนั่นแหละงั้นถ้าเราฝึก ตัวเองให้รู้จักให้อะไรที่เป็นส่วนเกินในชีวิตเรานะให้ทุกครั้งที่ให้นะจิตใจเรามีความสุขนะไปสังเกตดูเวลาเราอยากได้ของคนอื่นนะกับเวลาที่เรารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นนะอันไหนจะมีความสุขมากกว่ากันจิตใจที่รู้จักแบ่งปันมีความสุขมากนะแบ่งปันไม่ใช่แค่วัตถุหรอกแบ่งปันความรู้ความเข้าใจแต่การแบ่งปันความรู้ความเข้าใจก็เหมือนการแบ่งปันวัตถุคือต้องฉลาดในการแบ่งปันไม่ใช่มีอะไรก็แจกไปเรื่อยนะคนที่รับนะอาจจะได้รับโทษไปด้วยอย่างรัฐบาลถ้ายาอะไรก็แจกเงินไปเรื่อยๆหลายประเทศเป็นอย่างนั้นนะคนไม่ยอมทำงานคนจำนวนมากเลยไม่ทำงานรอรับสวัสดิการวันๆก็เดินไปเดินมาหลวงพ่อเคยไปเห็นนะบางประเทศนะพวกฝรั่งนี่แหละไม่ทำงานหรอกเดินไปเดินมาทั้งวันก็ถามคนในประเทศเขาบอกว่าตกงานรัฐบาลเลี้ยงบางประเทศนะเลี้ยงกันจนล้มจมเลยนะประเทศล้มละลายจากประเทศที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นประเทศรุ่งริ่งเลยไปเป็นขอทานในประเทศอื่นๆเยอะเลยนะฝรั่งเนี่ยอันนี้ได้รับมากไปได้รับจนเคยตัวเรารู้จักทำทานนะทำทานที่ดีเนี่ยคือทำให้เขาช่วยตัวเองได้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกนี่สำคัญนะสำคัญกว่าเอาของไปให้เขาโดยตรงเองอย่างเอาข้าวไปให้เขาเอาปลาไปให้เขาเนี่ยสู้สอนเขาแนะนำเขาให้ปลูกข้าวให้เลี้ยงปลาให้อะไรเนี่ยทำทานด้วยความรู้ของคนที่เหนือกว่าไม่ได้ทำให้เขาโง่ลงหรือทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้นแม้การให้วัตถุนะมันก็ยังง่ายแต่ก็ต้องมีสติปัญญาด้วยให้ที่ดีกว่าให้วัตถุนะก็คือให้ความรู้เรียกว่าธรรมทานการให้ความรู้นะท่านถือว่าสูงสุดเลยนะเป็นทานที่สูงสุดคือให้แล้วเขาพึ่งตัวเองได้เขาช่วยตัวเองได้ไม่ใช่ให้เพื่อให้เขาพึ่งเราไปตลอดกาลถ้าเราช่วยคนแล้วเขาต้องพึ่งเราตลอดกาลไม่ใช่การช่วยที่ดีนี่จะเกิดความผูกมัดเกาะเกี่ยววุ่นวายในเรื่องของการทำทานไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องเรียนเหมือนกันอย่านึกว่าทำทานคือมีของเอาไปแจกอะไรเงี้ยไม่ใช่ผู้ให้ต้องมีปัญญาด้วยรู้จักให้ของที่ควรให้กับคนที่ควรรับไม่ใช่นึกจะให้อะไรก็ให้ส่งเดชไปให้เมื่อจำเป็นที่จะให้ที่ให้สำคัญที่สุดให้ความรู้เขาให้เขาช่วยตัวเองให้ได้อย่างลูกศิษย์มาเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ให้มาเกาะเกี่ยวอยู่กับหลวงพ่อบอกอยู่เรื่อยๆนะไม่ต้องเอาอะไรมาให้หลวงพ่อหรอกหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อได้นะภาวนาให้มากๆมาเรียนกับหลวงพ่อนะคืนมาติดหลวงพ่อนะหลวงพ่อไล่ใจร้ายไหมไล่ใจไม่ร้ายไล่ให้ไปภาวนาไม่ได้ไล่ให้ไปลงนรกจะมาเกาะแข้งเกาะขาอ่อนอ้อนขอโน่นขอนี่อันนั้นมันลูกศิษย์ชูชกนักขอทั้งหลายลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะพึ่งตนเองให้ได้เรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อพยายามสอนพวกเราให้พึ่งตัวเองให้ได้นะไม่ใช่พึ่งหลวงพ่อ อย่างสอนเนี่ยก็บอกวิธีปฏิบัติให้บอกให้ละเอียดไม่มีใครเขาบอกละเอียดเท่านี้แล้วอยู่ที่เราต้องเอาไปทำเอาประเภทมานั่งตาปล่อยๆมองหลวงพ่อนะหลวงพ่ออะไรเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เลยแต่ถ้าพวกอินทรีย์อ่อนจริงๆนะหลวงพ่อก็ไม่ไล่นะมานั่งดูเราแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มมีความสุขไปชาตินี้เขาจะได้แค่นี้ให้เขาแค่นี้แหละแต่คนไหนมีโอกาสจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นหลวงพ่อไม่ปล่อยไว้หรอกอย่างพระก็เหมือนกันนะไม่ปล่อยไว้หรอกต้องภาวนาต้องพึ่งตัวเองให้ได้วันนี้ยังพึ่งไม่ได้ก็อาศัยครูบาอาจารย์ก่อนอาศัยครูบาอาจารย์เพื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำเอาถึงวันหนึ่งก็พึ่งตัวเองได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ต่อไปอีกแบบนี้ศาสนาถึงจะอยู่ได้มาผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะพอครูบาอาจารย์ตายเข้าไปก็ไปเที่ยวหาครูบาอาจารย์อื่นต่อไปอีกไปเกาะต่อไปอีกตลอดชีวิตทำอยู่แค่นั้นมันจะได้อะไรขึ้นมาเมื่อเราพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีนะทำทานก็ทำแบบรู้เหตุรู้ผลเห็นอานิสงส์นะอย่างเราเห็นคนลำบากเห็นสัตว์ลำบากนะเราให้ความช่วยเหลือให้อาหารเขาให้ที่อยู่ให้อะไรเงี้ยเห็นเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขด้วยเนี่ยมีมุทิตาจิตต่อไปจิตมันคุ้นเคยที่จะมีมุทิตาจิตไปเห็นคนที่เขาดีกว่าเราเขามีความสุขนะมันยังมีมุทิตาจิตได้นะไม่ใช่อิจฉาเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเราไปปล่อยปลาปลาลงไปในน้ำปลาดีใจที่แรกถูกขังอย่าไปฆ่าแล้วเห็นมันดีใจมันดีใจเราก็พลอยที่มีความสุขไปด้วยดีใจไปด้วยแต่ก็ต้องมีปัญญาทุกวันนี้เราปล่อยปลาแบบเบียดเบียนธรรมชาตินะอย่างเอาปลาดุกปลาช่อนอะไรซึ่งไม่ใช่ปลาเมืองไทยฮะไปปล่อยมันไปกินปลาพื้นบ้านหมดนะกลายเป็นไปเบียดเบียนสัตว์ที่ตัวเล็กกว่างั้นอย่างปล่อยปลาเนี่ยไม่ใช่ภูมิใจนะมีซื้อปลาดุกมา100 โล 1,000 โลอะไรเงี้ยไปปล่อยระบบนิเวศเสียหมดเลยสัตว์เล็กสัตว์น้อยถูกทำลายหมดสุดท้ายปลาพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้มันไปกินกุ้งกินปลาเล็กๆอะไรกินหมดแต่ปล่อยปลาให้ดีนั่นก็ปล่อยปลาพื้นบ้านนะตามกรมประมงดูปลาไทยๆหายากนะเดี๋ยวนี้มันมีแต่ปลาเศรษฐกิจนี่เวลาเราทำทานนะเราก็มีความสุขอะแล้วเรามองให้ออกระยะยาวด้วยทำไงเขาจะอยู่ได้ทำไงสัตว์นั้นจะอยู่รอดอะไรนะจิตใจที่รู้จักให้จะพัฒนานะอันแรกเลยมันลดความเห็นแก่ตัวลดความตระหนี่ที่สองมันมีความอ่อนโยนใจที่รู้จักเกื้อกูลมันจะอ่อนโยนนะใจที่อ่อนโยนใจมันเป็นกุศลง่ายอ่อนแอไม่ใช่นะต้องอ่อนโยนใจที่อ่อนแอมันเป็นอกุศลใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลเป็นกุศลฝึกเป็นการพัฒนาจิตใจขั้นพื้นฐานพัฒนาด้วยทานใจก็เกิดมุทิตาจิตเคยขี้อิจฉาก็หายไปลดลงค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเป็นการพัฒนาใจขั้นต้นเพราะงั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนนะสุดท้ายมันก็มาลงที่การพัฒนาใจทั้งนั้นแหละที่อาจารย์มหาเขียนท่านบอกว่าธรรมะทั้งหมดที่ท่านสอนนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติปฏิบัตินั้นคืออะไรคือเ การลดละกิเลสการเจริญกุศลก็อย่างนั้นแหละอย่างวันนี้ที่แจกแจงให้ฟังเรื่องทานนะมันนึกถึงอาจารย์มหาเขียนนี่มันธรรมะทั้งหมดนะเกี่ยวกับการปฏิบัติเรานึกว่าทำทานไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่แท้การทำทานนะเป็นการฝึกจิตขั้นพื้นฐานสมาเราก็ฝึกให้เข้มข้นขึ้นรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยจะต้องต่อสู้กับกิเลสตัวเองกิเลสมันจะพาเราผิดศีลตลอดเวลาเราก็พยายามรักษาศีลไม่ตามใจกิเลสที่จะทำผิดศีลโกรธคนอื่นขึ้นมาโกรธสัตว์อื่นขึ้นมาก็ไม่ทำร้ายเขานะเห็นใจที่เดือดเล่านะก็บังคับไว้ข่มไว้นี่มันไม่ดีพระพุทธเจ้าห้ามถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้นะอันไหนพระพุทธเจ้าห้ามเราก็อย่าทำอันไหนที่ท่านให้ทำเราก็พยายามทำเข้าในการทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสัตว์อื่นนะหรือการฆ่าการทรมานอะไรนะเราจะต้องไม่ทำอย่างบางคนชอบตีไก่ทุกวันนี้ไม่เฉพาะในคนธรรมดานะคนส่วนใหญ่ก็จำนวนมากเลยก็ยังชอบตีไก่กันอยู่ตีมาตั้งแต่ก่อนยุคพระนเรศวรนะถึงวันนี้ก็ยังมีบ่อนไก่วันไหนบ่อนไก่เปิดเนี่ยนะหน้าบ่อนเนี่ยโอ้โหรถยนต์เนี่ยจอดเพียบเลยไม่ใช่คนจนๆไปตีนะคนมีตังก็ไปตีไปเล่นกันไก่มันก็ไปสู้กันบาดเจ็บล้มตายตัวไหนแพ้เคยเป็นที่รักของเจ้าของนะทุกเช้าประคบประงมดูแลอย่างดีอาบน้ำเช็ดตัวให้กินอาหารอย่างดีพาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตีแพ้จับหักคอต้มเลยแค้นมันทำให้เราขาดทุนเล่นพนันแล้วแพ้นี่มันความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเลยนะหาความสุขบนความเจ็บปวดของสัตว์พอสัตว์แพ้ก็โมโหสัตว์อีกไม่โมโหตัวเองว่าใจบาปหยาบช้าเนี่ยไม่เห็นนะงั้นเราเป็นชาวพุทธนะอะไรที่ทรมานสัตว์เราก็อย่าไปทำฝึกตัวเองไปให้มันรู้จักเมตตาสงสารเขาใจเรามีศีลนะเราไม่ยอมทำผิดศีลกุศลมันก็เกิดนะรักษาศีลแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือธรรมเรียกว่าศีลธรรมอย่างเราไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นใจเราจะค่อยอ่อนโยนลงทีแรกแหมมันต้องกดข่มบังคับมากเลยอยากทำร้ายมากอยากฆ่ามันอะไรฝึกตัวเองอดทนรักษาศีลนี่พระพุทธเจ้าห้ามเราไม่ทำพอเรารักษาศีลไปนานๆใจมันคุ้นเคยที่จะไม่เบียดเบียนใจมันจะเริ่มอ่อนโยนนะจะเกิดความเมตตากรุณาขึ้นในใจรักษาศีลข้อหนึ่งเรารักษาศีลข้อสองใช่ไหมเราไม่ขโมยเขาเนี่ยเป็นศีลคืองดเว้นการไปขโมยเขาไปช่อโกงเขาไปล่อลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของเขาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะคือความไม่โลภความไม่โลภถ้าโลภอย่างรุนแรงนั้นก็ไปลักเขาขโมยเขาไปโกงเขาไปล่อลวงเขางั้นศีลนะถ้าเรารักษาให้ดีมันจะเกิดธรรมจะเกิดธรรมอย่างศีลข้อหนึ่งเราไม่ทำร้ายสัตว์ไม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาในใจเราเราไม่ลักขโมยช่อโกงใครเขานะต่อไปใจเราก็รู้จักแบ่งปันนะรู้จักให้ใจมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันค่อยๆพัฒนาไปเราไม่ประพฤติผิดในกามซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเราฝึกเรื่อยๆนะข่มใจเห็นเมียคนอื่นนะสวยอยู่เรื่อยเมียเราไม่สวย หรือสามีเรานะยุคนี้ไม่เฉพาะผู้ชายมีชู้นะผู้หญิงก็มีอะไรเงี้ยเสมอภาคกันนะนี่ถ้าเราซื่อสัตย์ในคู่ของเรานะเราไม่มักมากในกามโอกาสที่เราจะภาวนาให้จิตใจสูงขึ้นไปนะถึงระดับพ้นกามนะก็มีโอกาสทีแรกก็สันโดษในกามนะสันโดษในคู่ของเราอะไรเงี้ยไม่ตามใจกิเลสถ้าตามใจกิเลสนะกิเลสมันมีลักษณะเด่นอย่างนะถ้าเราตามใจอ่ะมันจะยิ่งแรงกว่าเก่าเนี่ยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยถ้าตามใจเมื่อไหร่นะมันจะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะอย่างเราโกรธคนเราไปด่าคนเนี่ยไม่ใช่ด่าหยาบคายมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปก็เริ่มลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆไปสุดท้ายไปฆ่าเขาตายนะกิเลสหยาบๆมันก็มาจากกิเลสละเอียดทั้งนั้นแหละก่อนที่มันจะหยาบมันละเอียดมาแล้วทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสเล็กกิเลสน้อยอย่านึกว่าไม่สำคัญนะต้องตั้งใจต่อสู้กับมันถ้าตามใจมันแล้วก็กิเลสจะโตวันโตคืนเลยโตเร็วมากเลยนะไม่เหมือนกุศลนะกุศลโตช้ามันเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีกับวัชพืชนะกิเลสมันเหมือนวัชพืชนะไม่รดน้ำพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยต้องงามเอานะไอ้กุศลนะมันเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีมีคุณค่ามีประโยชน์เลี้ยงยากรอดยากเลี้ยงไม่นานก็ตายนะอย่างพวกยาเนี่ยรกๆนะไม่รู้จักหมดสักทีทำตัดไงก็เดี๋ยวก็งอกอีกแล้วปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยที่วัดเนี่ยจะไปปลูกป่าอาจารย์น้าพาพระไปทำคนงานไปตัดหญ้าไว้พระก็รีบเอาต้นไม้ไปปลูกรดน้ำนะใส่ปุ๋ยต้นไม้ขึ้นมานิ้วหนึ่งหญ้าขึ้นมาศอกหนึ่งอะไรเงี้ยกิเลสนั่งเหมือนวัชพืชนะโตเร็วไม่ต้องการการดูแลมากนะโตพรวดพลาดพรวดพลาดเลยส่วนกุศลนะต่อแต่ล้มลุกคลานอยู่นั่นนะนั้นจะให้กุศลเจริญจริงๆนั้นต้องอดทนจริงๆนะต้องต่อสู้กิเลสจริงๆเลยเหมือนเราปลูกต้นไม้คอยตัดหญ้าไว้ถ้าตัดหญ้าก็ต้องมีสติด้วยนะบางทีเด็กๆไปตัดหญ้านะมันก็ตัดต้นไม้ที่เราปลูกไว้ด้วยแหว่งเป็นแถบๆนะเพราะมันต้นเล็กกว่าหญ้านะกุศลเนี่ยก็เหมือนกันนะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาสิ่งที่เรียกว่ากุศลก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละคือตัวกุศลงั้นศีลนั้นเป็นการฝึกลดละความโลภความโกรธความหลงอย่างศีลหลงก็กินเหล้าเมายาอะไรนั่นหลงพวกบ้าผู้หญิงบ้ากามนั่นก็หลงกามอะไรเงี้ยงั้นศีลนั้นก็จะข่มกิเลสราคะโทสะโมหะที่หยาบหยาบเอาไว้แล้วก็เป็นช่องทางที่ให้กุศลนั่นคืออาโลภะอาโทสะอาโมหะมันเกิดเห็นไหมว่าทานก็สำคัญนะศีลก็สำคัญนะถัดไปที่ฆราวาสต้องเรียนนั่นคือภาวนาเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนกรรมฐานนี่นะสอนกรรมฐานให้พวกเราเจริญสติทำวิปัสสนาเนี่ยเคยมีนะมีพระท่านติ่งไม่ประมวดสอนยากไปคราวาสนะสอนมันทำทานถือศีลก็พอแล้วนี่ทัศนะของท่านหลวงพ่อครับครับครับเนี่ยหมายถึงทราบแล้วว่าท่านว่าอย่างไรถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยนะว่าคราวาสทำทานถือศีลท่านสอนให้เรารู้จักทานรู้จักศีลรู้จักภาวนาเห็นไหมมีภาวนาด้วยไม่ใช่ไม่มีฆราวาสก็มีภาวนาเหมือนกันภาวนาได้ถึงขนาดไหนโสดาสกทาคาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยอนาคาเนี่ยเริ่มดำรงชีวิตอยู่ในโลก ลำบากนิดหนึ่งแล้วเริ่มไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์นั้นก็ไม่ควรจะเป็นฆราวาสอยู่ต่อไปแล้วไม่เหมาะเดี๋ยวพาคนอื่นตกนรกไปเยอะแยะเลยเขาเดินมานะทักทายเราเขกหัวเล่นอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้เหมาะไม่ได้เหมาะควรจะไปบวชมากกว่าแต่ฆราวาสจะต้องภาวนาการภาวนามันมีสองอันสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นไม่ได้เกินจากที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สอนฆราวาสเลยมันอยู่ที่ว่าฆราวาสเนี่ยจะเอาแค่ไหนฆราวาสพอใจที่จะภาวนาให้สงบให้จิตมีกำลังให้ไปสู้กับโลกก็ฝึกไปนะเป็นสมถะภาวนาอย่างที่มีสำนักสอนเยอะแยะเลยนะสาขาท่านอาจารย์วิริยังเนี่ยท่านสอนทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยมีสาขาเรียกอะไรหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้ฝึกพลังจิตนะจิตตานุภาพอะไรนั่นคือเรื่องของการทำสมาธิทั้งหมดนะฝึกจิตตานุภาพฝึกจิตให้มันมีกำลังก็คือไปนั่งสมาธิจิตมันสงบมันก็มีเรี่ยวมีแรงเอาแรงนั้นไปต่อสู้ดำรงชีวิตอยู่กับโลกก็ได้เปรียบคนในโลกซึ่งไม่มีพลังจิตคนมีพลังจิตนะก็ได้เปรียบเจอเรื่องเครียดมากก็เครียดน้อยเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เรียนนะฝรั่งพวกอังกฤษพวกอะไรเนี่ยก็เรียนนั่งสมาธิกันจริงจังกว่าพวกเราอีกพวกเราคนไทยไม่ค่อยทำไม่ค่อยภาวนาเท่าไหร่หรอกหลงโลกไปวันวันหนึ่งนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรหลงโลกไปไม่ค่อยภาวนาพวกฝรั่งเขามีข้อดีนะเวลาเขาตั้งใจทำอะไรนะเขาทำจริงนะเขาฝึกสมาธิเขาฝึกกันจริงจังเลยของเราทำมั่งไม่ทำมั่งถือว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะฝรั่งไม่ได้เสียสตังค์ด้วยที่ไปเรียนก็เลยต้องตั้งใจเรียนหน่อยฝรั่งมันทำอะไรมันทำจริงนะของเราอะไรที่ควรจริงเราเล่นหมดอ่ะการเมืองเป็นเรื่องจริงๆนะว่าเราก็ไปเล่นการเมืองอย่างก็เล่นไปหมดนะภาวนาก็ภาวนาเล่นๆภาวนาเล่นๆนะบางคนขยันนะแล้วก็ภาวนาเล่นๆเล่นยังไงภาวนาไปแล้วเห็นโน้นเห็นนี่ระลึกชาตินะของเล่นทั้งนั้นอ่ะอย่างระลึกชาติได้นะดีใจไหมเราลึกชาตินะแม่กูเก่งกูเก่งที่จริงไม่ได้มีสาระอะไรเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงไม่เหมือนธรรมะนะธรรมะไม่มีข้อสงสัยเลยพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นั่งแล้วเห็นผีเห็นโน้นเห็นนี่นะเห็นอดีตเห็นอนาคตอะไรเงี้ยถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็ไม่ได้ว่านะไปนั่งแล้วเห็นนอนเห็นเนี่ยมีคนไปถามท่านว่าเขาเห็นจริงไหมท่านบอกเขานั่งสมาธิเขาก็เห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นมันไม่จริงยังระลึกได้โน้นนี่อะไรนะเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านพ้นโลกพ้นสงสารแล้วนะท่านไม่เห็นมีสาระอะไรของพวกนี้ทำให้หลงเนี่ยเราภาวนานะถึงขั้นภาวนาเนี่ยภาวนาให้มันได้หลักภาวนามีสองงานสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาภาวนาเพราะเจริญเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาก็รู้หลักถ้าจะทำสมถะกรรมฐานหลักของมันอันแรกเรื่องอารมณ์อารมณ์ที่ใช้ทำสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดก็ได้เช่นเราคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์บัญญัติเรื่องคิดคิดเอาบริกรรมพุทโธนามาพาทาอะไรเนี้ยเป็นเรื่องบ บัญญัติทั้งหมดเลยคิดเอาทำแล้วถ้าจิตมันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้บังคับไว้จิตก็มีสมาธิขึ้นมาเลยใช้อารมณ์รูปนามก็ได้เห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆก็ได้สมาธิจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่ในกายบ้างอยู่ในลมหายใจบ้างหรือใช้อารมณ์นามธรรมก็ได้นะเช่นอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเพ่งลงไปเราทำใจสบายดูลงไปในใจนะเราจะเห็นมันมีความว่างๆอยู่เราเพ่งลงไปในความว่างนี่เราใช้นามธรรมมาทำสมถะเพ่งลงไปในความว่างเราจะเข้าสู่อากาสานัญจายตนะระวางความว่างย้อนกลับมาเพ่งตัวผู้รู้แล้วก็เกิดวิญญาณัญจายตนะระวางทั้งความว่างวางทั้งผู้รู้ทรงตัวอยู่กับการไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับทั้งจิตมันก็เป็นอากินจัญญายตนะก็เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดแล้วงั้นใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ใช้อารมณ์นิพพานก็ได้นะแต่พวกเราปุถุชนจะทำไม่ได้คนที่จะทำสมถะโดยใช้อารมณ์นิพพานนี่ต้องเป็นพระอริยบุคคลเรียกว่าการเข้าพระสมบัติผลสมบัติใช้นิพพานเป็นอารมณ์งั้นหลักของการทำสมถะข้อแรกคืออารมณ์เนี้ยไม่เลือกอารมณ์อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้ได้ทั้งสี่อย่างแต่เราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ชนิดไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นหายใจแล้วมีความสุขเราก็หายใจไปพุทโธแล้วมีความสุขเราพุทโธไปยืนเดินนั่งนอนแล้วมีความสุขเราก็ยืนเดินนั่งนอนไปเคล็ดลับก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเมื่อจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขมันก็ไม่หิวไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตที่ฟุ้งซ่านนะคือจิตที่หิวอารมณ์นะวิ่งไปหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านพล่านพล่านไปเรื่อยๆเหมือนหมาขี้เลื้อนอยู่ตรงนี้ก็คันก็วิ่งไปที่โน้นที่นอนก็ขันวิ่งไปที่นี่อีกอะไรเงี้ยนี่ถ้าจิตเรามีอารมณ์ที่พึงพอใจมีความสุขอยู่อารมณ์นั้นไปสบายๆจิตจะสงบเองแต่ก็มีเงื่อนไขว่าอารมณ์ที่เรามีความสุขนั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ดีนะเป็นอารมณ์ฝ่ายชั่วเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างด่าคนแล้วมีความสุขเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะอย่างนี้เอาไปทำสมถะไม่ได้อะบางคนได้ยินว่าให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วจะได้สมถะเขาบอกว่าเล่นหุ้นนะเปิดเน็ตดูทั้งวันเลยหุ้นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงเนี่ยอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะไม่ได้หลุดออกจากจอเลยอันนี้ทำสมถะไม่ได้นะจิตจะแกว่งตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจตัวนั้นขึ้นตัวนี้ลงอะไรเงี้ยนั่นอารมณ์นั้นอะอยู่แล้วมีความสุขจริงๆไม่ย่อกิเลสไม่ทำให้จิตแกว่งไปแกว่งมาเราไปดูตัวเราเองว่าเราเหมาะกับอารมณ์ชนิดไหนสังเกตตัวเองเอาแล้วเราอยู่อารมณ์นั้นเนืองๆเนืองๆคืออยู่บ่อยๆไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาอยู่บ่อยๆแล้วใจมันจะสบายใจมีความสุขเนี่ยเคล็ดลับอันที่หนึ่งนะรู้จักเลือกอารมณ์เคล็ดลับอันที่สองก็คือใช้จิตที่ธรรมดารู้จักลักษณะของจิตที่จะทำสมถะจิตที่จะทำสมถะได้จิตธรรมดาธรรมดานี่แหละอย่าไปเค้นมันจนเป็นเครียดๆนะอย่าไปกดข่มจิตอย่าไปทำจิตให้เบลอเคลิ้มเคลิ้มใช้จิตปกติบางคนจะทำสมถะแล้วไม่ทำจิตให้เคลิ้มนะเคลิ้มไม่ได้เรื่องหรอกหรือบางคนก็ทำจิตเคร่งเครียดใช้จิตธรรมดาเนี่ยต้องรู้จักนะ ไปเลือกอารมณ์ที่ถูกต้องจิตที่ไปรู้อารมณ์นะเป็นจิตที่ธรรมดาธรรมดามีอารมณ์ที่ถูกต้องมีจิตที่ปกติไม่เค้นมันก็ไม่ไปบีบไปน้อมให้เคลิ้มอะไรเงี้ยจิตปกติรู้อารมณ์เวลารู้ก็รู้ไปตามธรรมดาอย่ารู้ด้วยความโลภเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบรับรองว่าไม่สงบรู้เล่นๆไปรู้ไปสบายๆไม่ได้เจตนาจะสงบหรอกแต่จิตที่มันมีความสุขในตัวของมันเองมันไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขสุขกับสุขเจอกันนะสมาธิเกิดทันทีเลยถ้าเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขแต่จิตที่ไปดูอารมณ์นั้นไม่มีความสุขจิตนั้นเคร่งเครียดหรือจิตนั้นเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยจิตไม่ดีไปรู้ไงสมาธิก็ไม่เกิดจิตใจปกตินี่แหละเป็นจิตใจมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่เรารู้แล้วเราสังเกตเราอยู่กันเนี่ยเรามีความสุขสุขกับสุขเจอกันนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในคำพีสอนไว้นะอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ที่ให้ความสุขจิตที่ไปรู้อารมณ์ก็รู้ว่ายังมีความสุขเราจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะสักไปเราก็ชำนาญนะต้องการพักจิตแล้วก็สบายใช้จิตปกตินี่แหละมาทำกรรมฐานที่เราถนัดบางคนนะหายใจสองสามทีนะจิตก็รวมแล้วบางคนชำนาญจริงๆนะหายใจปุ๊บรวมแล้วยังไม่ทันจะหายใจสุดเลยนะฝึกจนมันชำนาญมีวาสีอีกอันหนึ่งคือวิปัสสนาภาวนาก็มีหลักนะอาศัยสติไปรู้รูปนามรู้กายรู้ใจรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเนี่ยเราใช้จิตซึ่งมันมีพลังแล้วนะทำสมาธิมามีพลังสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอาศัยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี้ยไปเจริญวิปัสสนาจิตผู้รู้มันก็มีวิธีพัฒนาขึ้นมาที่ต่างจากจิตสงบนิดหนึ่งนะจิตสงบเนี่ยเราน้อมจิตลงไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องมันสงบแต่จิตผู้รู้เนี่ยให้รู้ทันจิตไว้ถ้าจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้คอยรู้ทันจิตไปแล้วเราจะได้จิตผู้รู้พอเรามีจิตที่เป็นคนรู้แล้วเนี่ยเราจะทำวิปัสสนาได้เราสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่มันเป็นแล้วถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นใจแสดงไตรลักษณ์เครื่องมือที่เราต้องพัฒนานะคือสติกับสมาธิสตินั้นเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วต่อไปพอสภาวะนั้นเกิดสติจะเกิดเองสมาธิตัวนี้ไม่ใช่แค่สงบสงบนั้นเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งนะจิตที่ไม่สงบจะไม่มีแรงนี่ถ้าจิตมันสงบแล้วมีแรงแต่ไม่รู้จักใช้งานก็โง่แหละเรียกว่ามีแรงเฉยๆได้ทำอะไรไม่เป็นเรียกสมาธิโง่ๆก็ต้องพัฒนาอีกนิดนึงต่อยอดจากสมาธิสงบนิดนึงอย่างเราใจเราสงบแล้วเนี่ยเราจะเห็นสักพักหนึ่งมันจะเริ่มไม่สงบจิตมันจะเริ่มไปคิดเรามีสติรู้ว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตผู้รู้จะเกิดงั้นเราทำสมาธิเหมือนเดิมแหละแต่แทนที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเราคอยรู้ทันจิตหายใจไปพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปหรือจิตไหลเข้าไปที่ลมรู้ว่าจิตไหลตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นแหละเราจะได้จิตผู้รู้โดยง่ายดายจะได้อัตโนมัติเลยงั้นสิ่งที่ต้องฝึกนะมีสติกับสมาธิสมาธิตัวนี้คือเป็นสภาวะที่ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติเป็นตัวระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสมาธิเป็นตัวที่ทำให้ใจตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นก็คือไม่มีอคติไม่มีแบแอสจิตปกติอย่างเนี้ยไม่ทรงสมาธิไม่ทรงฌานไม่มีอะไรอย่างนี้นะ หรือไม่ได้เป็นจิตผู้รู้นะมันจะมีไบแอสจะชอบอันนี้เจออารมณ์อันนี้ชอบเจออารมณ์นี้เกลียดมันไม่เป็นกลางงั้นมันไม่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงหรอกงั้นจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางงั้นคีย์เวิร์ดของหลักของวิปัสสนานะที่หลวงพ่อสอนมันก็คือให้เรามีสติรู้กายรู้ใจนะให้มีสติแล้วไปรู้นะไม่ใช่ไปเพ่งไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปแทรกแซงมีสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นนะมันเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เราจะเห็นตัวนี้ได้เนี่ยจิตเราจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เป็นกลางนั้นหลวงพ่อจะสรุปมาให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่หลักของมันมีเท่านี้เมื่อรู้หลักแล้วก็เดินเอาช่วยตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองไปฝึกทุกวันนะมันไม่โง่ตลอดชาติหรอกวันนี้ล้มลุกคลุกคลานวันหน้ามันก็เก่งขึ้นเพราะเราจำไม่ได้เองนะก่อนที่เราจะเดินได้ก่อนที่เราจะยืนได้เราล้มลุกคลุกคลานมาเท่าไหร่แล้วตอนเด็กๆก็นอนใช่ไหมนอนอยู่ต่อมาก็เริ่มขยับหัวได้ขยับหัวพลิกซ้ายพลิกขวาได้ต่อมาก็พลิกตัวได้นะต่อมาก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็คลานได้จากคลานสี่เท้าเนี่ยนะจากเดรัจฉานสี่ขาเนี่ยจะขึ้นมายืนสองขาขึ้นมาเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ต้องยืนอีกแล้วล้มอีกยืนได้แล้วเดินนะเดินได้สองสามก้าวล้มแผลอีกแล้วนี่กว่าจะวิ่งได้ทุกวันนี้นะกว่าจะเดินได้นะผ่านกระบวนการฝึกปรือมาเยอะแล้วจิตนี่ก็เหมือนกันนะกว่าเราจะเดินได้ถูกต้องเข้มแข็งมันก็ล้มลุกคลุกคลานแต่มันต้องสู้ถ้าไปเจอเด็กอ่อนแอนะลุกขึ้นเดินนิดเดียวหกล้มชาตินี้ไม่ยอมเดินอีกแล้วมันก็พิการอยู่อย่างนั้นแหละงั้นจิตเราตอนนี้ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรนะฝึกตัวเองให้มันเข้มแข็งล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาคลานไปให้ได้อย่าอยู่นิ่งอย่ายอมแพ้นี่ฝึกตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะมันก็จะอยู่ในเรื่องทานศีลภาวนาสุดท้ายมันก็ลดละอกุศลลงไปแล้วก็เจริญกุศลให้ถึงพร้อมสิ่งที่เรียกว่ากุศลคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอโลภะอโทสะอโมหะตัวที่จะฝึกให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละฝึกให้เราไม่รอบไม่โกรธไม่หลงได้วันนี้เทศยาวเลยนะต่อไปตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งสภาวะที่มักจะเห็นช่วงเผลอคืออารมณ์ไม่พอใจก็คิดทวนสภาวะว่าอารมณ์นี้เกิดมาได้อย่างไรก็เจอต้นเหตุคือตาเห็นรูปตลกตรงรูปที่เห็นไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่พอใจเห็นว่ากระแสวิบากด้านดีส่งผลสังขารจะปรุงให้สุขกระแสวิบากด้านไม่ดีส่งผลสังขารจะปรุงให้ทุกข์เห็นว่าสังขารขันธ์คือตัวสำคัญที่ต้องสังเกตในการภาวนาสิ่งที่เห็นถูกไหมครับ
ดูสังขารได้ก็ดูไปนะต่อไปมันจะเห็นขันธ์อื่นๆด้วยอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็รูปขันธ์พอกระทบอารมณ์เกิดเวทนาขันธ์สัญญาเข้าไปหมายรู้นะถ้าหมายรู้ไม่ดีหมายรู้ผิดอกุศลก็เกิดหมายรู้ถูกนะสติปัญญามันก็เกิดสังขารมันก็เป็นปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาจิตก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะขันห้านี่ถ้าเราจะเจาะจงเลือกดูสังขารนะก็ได้นะแต่ว่าดูควบสัญญาเข้าไปด้วยนะดูควบสัญญาเข้าไปด้วยเวลาที่สังขารมันปรุงนะสังเกตดูนะสัญญามันทำงานด้วยนะยังอยู่ร้อนเฉยเฉยสบายสบายอยู่หน้าคนหนึ่งโผล่มา มันจำหน้าคนนี้ได้นะสังขารมันก็ปรุงเลยคนนี้ชอบคนนี้เกลียดดูมันทำงานไปด้วยกันนะมันทำงานเนื่องกันไปอยู่ๆสังขารมันไม่เกิดหรอกมันก็อาศัยผัสสะผัสสะเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้จะเกิดด้วยกันตอนที่มีการกระทบอารมณ์เราไม่หนีการกระทบอารมณ์หรอกถ้าเราจะดูสังขารเพราะถ้าเราหนีการกระทบอารมณ์ก็ไม่มีสังขารให้ดูงั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดอะไรเงี้ยแต่พอคิดแล้วเนี่ยมันหมายรู้ลงไปนะหมายรู้ถูกหรือหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ผิดก็พอกพูนความเห็นผิดถ้าหมายรู้ถูกก็พอกพูนความเห็นถูกอย่างสังขารมันผุดขึ้นมาเนี่ยนะเราหมายรู้ถูกมันก็เห็นนะมันผุดขึ้นได้เองเนี่ยเราหมายรู้ด้วยความเป็นอนัตตาของมันในเวลามีสังขารเกิดขึ้นนะหมายรู้สังขารให้ถูกด้วยนะสังขารที่ผุดขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้อย่างนี้เข้าไปด้วยนะไม่ใช่เห็นมันโผล่หายโผล่หายนะปัญญามันยังไม่เกิดต้องอาศัยสัญญาไปหมายรู้ให้ถูกนะปัญญาถึงจะเกิดนี่บางคนบอกโอ้ยสัญญาเนี่ยเป็นศัตรูนะของปัญญาอันนั้นเข้าใจผิดแล้วไอ้นั่นสัญญาที่ผิดต่างหากแหละเป็นศัตรูของปัญญาปัญญาอาศัยสัญญานะสัญญาที่ถูกคือการหมายรู้ไตรลักษณ์งั้นเห็นสภาวะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่พอเห็นสังขารผุดขึ้นมาเฉยๆไม่พอเมื่อเห็นอีกว่ามันอยู่ใต้ไตรลักษณ์หมายความเป็นไตรลักษณ์ลงไปด้วยหลวงปู่ดุลย์ท่านภาวนาทีแรกท่านก็ภาวนาแบบอื่นๆนะแบบชาวบ้านทำกันจนท่านไปเจอหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านพุทโธพิจารณากายท่านพุทโธพิจารณากายอยู่ไม่นานนะท่านก็เข้าใจธรรมะเบื้องต้นแล้วไปส่งกันบ้านหลวงปู่มั่นท่านบอกกิเลสสี่ส่วนที่หนึ่งผมละได้เด็ดขาดแล้วส่วนที่สองละได้ครึ่งหนึ่งเหลืออยู่สองครึ่งหลวงปู่มั่นบอกฉลาดฉลาดสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเองต่อไปนี้ทำกรรมฐานอันนี้ท่านไม่ได้สอนพุทโธพิจารณากายอีกต่อไปแล้วท่านบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนิจจังสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เอาคำสอนนี้มาดูนะนี่เกิดเป็นหลักของการดูจิตที่มาสอนพวกเราทุกวันนี้แหละสังขารมันทำงานใช่ไหมมีสัญญาหมายรู้มันอย่างถูกต้องหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ของมันหมายรู้อนิจจังหมายรู้อนัตตาทำไมไม่หมายรู้ทุกขังเพราะนามธรรมเนี่ยนะตัวจิตตัวใจเนี่ยตัวที่เด่นของจิตใจนะคืออนิจจังกับอนัตตานะตัวกายเนี่ยสิ่งที่เด่นของมันเนี่ยนะคือตัวทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านฌานฉลาดมากนะท่านพาหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านชี้ลงมาที่สัญญากับสังขารเห็นสังขารนั่นแหละดูสังขารนั่นแหละแต่หมายรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปแต่ที่ต้องหมายรู้คือเด่นๆ นะคืออนิจจังอนัตตาส่วนตัวทุกเนี่ยทุกขตาเนี่ยพวกที่ทรงฌานนะเล่นฌานทรงอยู่ในฌานเจริญปัญญาในฌานจะมาดูที่ตัวทุกขตาเนี่ยชัดถ้าอย่างเราไม่ได้ทรงฌานนะดูไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะไปฝึกอีกเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบสองช่วงก่อนนอนและหลังตื่นนอนทุกวันช่วงละประมาณ30นาทีโดยใช้อานาปานสติสังเกตรู้ลมบ้างรู้สึกกายวูบวาบบ้างบางครั้งสลับไปรู้สัญญาบ้างเช่นระลึกคำในพระสูตรพอรู้ก็กลับมารู้ที่กายสลับไปมาปัญหาในขณะนั่งสมาธิที่พบบ่อยคือ เหมือนจะหลับไปไม่รู้ตัวแต่พอกายขยับแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมไม่แน่ใจว่าถูกถีนมิทะครอบในขณะนั้นกรณีที่เป็นบ่อยทำให้ต้องออกจากการปฏิบัติขอคำแนะนำครับ
วิธีทำสมาธิของเราไม่ถูกนะที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยเราต้องใช้จิตที่ปกติไปทำสมาธิแต่ของเบอร์สองเนี่ยไปน้อมจิตให้ซึมรู้สึกไหมกำลังน้อมจิตให้ซึมอยู่ตัวนี้ต้องเลิกนะไม่งั้นจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิซึมมากๆก็หลับเท่านั้นเองนะลืมตาสิลืมตาขึ้นมายิ้มหวานเนี่ยจิตตรงนี้นะจำจิตตรงนี้ไว้นะแล้วทำกรรมฐานเนี่ยใช้จิตตัวนี้ไม่ใช่จิตที่น้อมให้มันซึมเนี่ยซึมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะโมหะมันจะเข้ามาทีนมิทามครอบเอาเนี่ยมันผิดตั้งแต่ไอ้ตัวจิตที่ไปดูอารมณ์ละเมื่อกี้สอนแล้วนะเลือกอารมณ์อารมณ์นั้นเลือกอยู่แล้วจิตที่ไปรู้เนี่ยต้องเป็นจิตที่ปกติจิตที่ธรรมดาจิตที่มีความสุขอยู่ในตัวเองอย่าไปแต่งให้สุขก็ไม่ได้นะจิตธรรมดาเนี่ยนะจิตปกติตรงเนี้ยเป็นจิตที่เพ่งรู้สึกไหมจะแข็งแข็งส่วนจิตที่เคลิ้มเคลิ้มไอ้นั้นไม่ดีนะย่อหย่อนไปจิตที่เพ่งก็ตึงไปจิตปกติดีที่สุดงั้นเวลาก่อนจะเริ่มภาวนาอย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะไปแก้ตัวนี้ซะเบอร์สาม
ระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวดูจิตสลับดูกายถนัดดูจิตมากกว่ากายส่วนใหญ่จะหลงเห็นอารมณ์เกิดรู้ว่าควบคุมไม่ได้เป็นคนมีโทสะจริตตอนนั่งเจริญอาณาปานสติเห็นจิตไปคิดมีสติมาดูลมนิ่งๆสลับไปมาเข้าใจว่าแยกขันธ์ได้เริ่มทำวิปัสสนาหรือยังคะ
แยกขันธ์นะแยกนะแต่ตรงนี้จิตมันติดอารมณ์ซึมๆอยู่รู้สึกไหมนะอย่าให้มันติดอย่างนี้ติดอย่างนี้ไม่เดินวิปัสสนาหรอกจิตที่เดินวิปัสสนาเนี่ยเป็นจิตธรรมดานะธรรมดาที่สุดเลยธรรมดาจนเรานึกไม่ถึงเลยเพราะเราไม่มีจิตที่ธรรมดาจิตของคนในโลกนี่เป็นจิตที่เจือกิเลสไม่ธรรมดาเจือโลภอย่างภาวนาก็โลภอยากดีไม่ได้อย่างดีที่พอใจก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยใช้จิตปกตินะแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาที่ฝึกอยู่ก็ได้ได้เรื่องนะก็ดีอยู่แต่ว่าอย่าไปทำจิตให้มันนิ่งๆไปเนี่ยจิตมันขยับแล้วเราเห็นอย่างนี้ใช้ได้ทำกรรมฐานนะแล้วจิตมันขยับแล้วเห็นจิตมันขยับแล้วเห็นหายใจไปก็ได้นะแล้วจิตมันเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เรื่อยๆทีก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมบางทีก็เคลื่อนไปที่อื่นเลยนะรู้ทันจิตที่ขยับไปขยับมาเรื่อยๆนะเบอร์สี่
ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมเห็นสภาวะในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมรวมกันราว2 ชั่วโมงปัญหาคือเวลานั่งสมาธิเหมือนหลับไปผมเริ่มทำวิปัสสนาหรือยังครับ
ของโยมนะภาวนาได้ดีนะพื้นฐานที่ฝึกมาเนี่ยดีมากๆเลยจิตมีกำลังทรงตัวตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะงั้นเราสลับไปเรื่อยๆนะเราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไปถึงเวลาเราก็กลับมาทำความสงบสลับไปเรื่อยๆเป็นระยะไปจิตมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆแหละที่ภาวนาดีนะใช้ได้จิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เบอร์ 1นะจิตยังออกนอกนะจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ที่อื่นแล้วหายใจไว้แล้วให้จิตเข้ามาในอยู่ในตัวเองไม่ดึงมันเข้ามาเองเบอร์ 4เนี่ยเราส่งจิตไปสังเกตแล้วเราส่งจิตไม่ออกไปทำงานแล้วเรารู้ว่าจิตออกไปทำงานไม่ได้ห้ามนะแต่เราเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองจิตมันไม่เที่ยง เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งอันนี้เราเดินปัญญาอยู่เบอร์ห้าเบอร์สี่ดีนะที่ทำอยู่ใช้ได้เลยนะ
เบอร์ห้า
เดี๋ยวก่อนเบอร์สี่เห็นไหมจิตมันสงสัยขึ้นมามันความสงสัยมันผุดเราก็เห็นก็คือสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่จิตเราทรงสมาธิอยู่แล้วเราเดินปัญญาอย่างนี้ได้แล้วเบอร์ห้า
เบอร์ห้าปฏิบัติในรูปแบบทุกวันใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมสลับกับเทวตานุสติ20นาทีระหว่างวันเห็นจิตอยู่ในโพรงฟุ้งเป็นช่วงจนออกจากสมาธิในชีวิตประจำวันทำความรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเห็นกายกับจิตเป็นคนละส่วนเจตนาไปรู้บ้างคิดฟุ้งเก่ง มีเสื่อมมีเจริญ
อ
กุศลลดลงเวลามีสิ่งมากระทบจะเห็นเวทนาได้ชัดเห็นบ่อยและดับไวขึ้นโดยเฉพาะโกรธและซึ
ม
แยกขันได้หรือยังคะ
โอ้ยแยกนานแล้วแยกได้แยกเก่งแล้วแล้วเป็นธรรมชาติดีด้วยที่ภาวนานะที่พูดมานะถูกทั้งนั้นแหละทำไปเรื่อยๆไม่หวังผลว่าจะได้อะไรแค่ได้ปฏิบัติถือว่าเราได้เป็นลูกศิษย์ที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วภาวนาของเราไปทุกวันทุกวันนะตรงนี้ไม่ดีแล้วตรงนี้เริ่มบังคับจิตแข็งๆขึ้นมาแล้วอย่าไปบังคับมันตัวนี้บังคับแรงไปจิตที่ดีคือจิตธรรมดาไม่เผลอไม่เพ่งจิตตัวนี้เราเบอร์ห้านะทำได้แล้วนะจิตที่มันไม่เผลอไม่เพ่งอ่ะแต่ว่ามันอยู่ไม่นานมันอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ไหลไปอีกเดี๋ยวเผลออีกเดี๋ยวเพ่งอีกนะงั้นจิตรู้ขึ้นมาก็รู้จิตเผลอก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วทั้งหมดนั่นแหละสอนธรรมะเราสอนว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นนะดีนะฝึกไปฝึกได้ดีชัวร์อยู่ออสเตรเลียเบอร์หก
รักษาศีลห้าปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิมีลมหายใจพร้อมพุทโธเป็นเครื่องอยู่ช่วงนี้ขณะนั่งสมาธิหลงไปคิดบ่อยแต่เมื่อหลงก็รู้ได
้
รู้สึกเหนื่
อ
ยรู้ว่าไม่ชอบระหว่างวันจะนั่งสมาธิเป็นช่วงสั้น
ๆ
ขณะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือมีสิ่งมากระทบก็คอยรู้กายรู้ใจจะรู้ใจที่โกรธได้บ่อยบางครั้งเห็นมานะตนเองขอคำแนะนำต่อไปค่ะ
ดูต่อไปอีกนะดูถูกแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ห้ามมันหรอกโกรธก็ได้แต่ไม่ผิดศีลแต่สังเกตไหมเรารู้ได้เร็วขึ้นพอโกรธแล้วก็รู้โกรธแล้วก็รู้รู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นนะนั่นแหละดีสติเราเข้มแข็งขึ้นที่ฝึกอยู่ถูกแล้วนะฝึกไปตอนนี้จิตออกนอกรู้ไหมเที่ยวไปหาใหญ่ว่าจิตออกนอกอยู่ตรงไหนนะไม่ต้องไปหามันลองหายใจไปซิลองทำกรรมฐานไปซิทำปกติเลยนะทำเหมือนที่เคยทำเนี่ยจิตอย่างนี้ใช้ได้นะจิตอย่างนี้สบายสบายรู้สึกไปนะรู้สึกไปแล้วพอจิตมันเป็นอย่างอื่นก็รู้ทันมันจิตมันสงบรวมลงมาเราก็รู้จิตมันฟุ้งซ่านไหลไปเราก็รู้และตัวอื่นๆมันรู้อยู่แล้วล่ะตัวอื่นมันหยาบกว่านี้ตรงที่เราเห็นจิตไหลเนี่ยมันจิตมีโมหะจิตโลภจิตโกรธอะไรเนี่ยมันดูง่ายกว่าจิตมีโมหะเยอะเลยจิตโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดละ ตัวเนี้ยจิตไหลออกไปดูกลับมารู้สึกที่ร่างกายซิรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันจิตตรงนี้ดีนะจิตที่ถลำไปอย่างตะเกียบไม่ดีหรอกจิตอย่างนี้ดีกว่าแต่จิตที่ดีตัวนี้ก็ทรงอยู่ไม่ได้ทรงตัวไม่ได้เกิดดับเหมือนกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะพอจิตเราถลำไปเรารู้ทันมันก็ตั้งมั่นขึ้นมามันง่ายจนกระทั่งคนนึกไม่ถึงนะตรงนี้จิตไหลไปแล้วเห็นไหมนั่นแหละดูออกดูได้แล้วก็ดูไปเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดปฏิบัติสม่ำเสมอมีสภาวะเกิดเช่นจิตผู้รู้เกิดขณะหลับเพราะฝันเห็นกิเลสเห็นจิตเห็นกายยืนเดินนั่งนอนก็รู
้
ทุกข์หรือสุขเสมอกันมันตัดเร็วมากนั่งสมาธิแล้วโลกธาตุดับพูดน้อยเพราะไม่มีสาระแก่นสารถูกทักว่าหยิ่งดูไม่มีความสุขและแปลกที่ฝืนโลกรักษาจิตอย่างเดียวต้องสู้กับอัตตาใหม่ที่ปรุงโทสะอยู
่
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
อยู่กับโลกนะถ้าเรากลมกลืนอยู่กับโลกการภาวนาเป็นงานที่ใจเราคนอื่นมันไม่รู้หรอกงั้นถึงเวลาต้องคุยกับโลกเราก็คุยแต่เราคุยอย่างมีสตินะไม่ใช่เราเงียบๆอะไรเงี้ยคนเขาว่าเราหยิ่งหรือว่าเราผิดปกตินักปฏิบัตินะเป็นคนปกตินะปกติยิ่งกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาไม่ปกติหรอกเดี๋ยวก็บ้าโน้นบ้านี้ไปทั้งวันนะงั้นเราเป็นปกตินะแต่เราอยู่กับคนไม่ปกติเราก็อยู่อย่างเข้าใจเขากลืนๆไปกับเขานะถ้าเราทำตัวแปลกแยกก็อยู่ยากหน่อยเหนื่อยรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละดีแล้วนะจิตอย่างนี้ดีนะจิตธรรมดาอย่างเงี้ยเบอร์8
เบอร์8ปฏิบัติในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ดูลมหายใจเข้าออกและพุทโธวันละ30นาทีรู้สึกนิ่งสงบแล้วดูกายแต่ละส่วนรับรู้ความรู้สึกที่ไหลไปตามกายวนกลับมาพุทโธหายใจเข้าออกแวบไปคิดก็รู
้
ระหว่างวันมีรู้ตัวว่าอยากรำคาญหงุดหงิดรู้ว่าใจอ่อนโยนใจขุ่นขอหลวงพ่อชี้แนะต่อด้วยค่ะ
ทำต่อไปที่ทำอยู่มันทำถูกแล้วนะดูให้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรเมื่อไรได้ปฏิบัติทุกวันทุกวันดีที่สุดแล้วล่ะผลมันมาเองแหละทำเหตุให้ถึงพร้อมผลมันก็เกิดเองอย่างตอนนี้เราก็ได้รับผลบางส่วนมาแล้วคือความสุขความสงบของใจอยู่กับโลกมีแต่ความเร่าร้อนนะภาวนาใจมันมีความสุขมีความสงบนี่เป็นประโยชน์ที่เราเห็นได้ในปัจจุบันฝึกเรื่อยๆไปนะจะได้รับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เป็นลำดับไปทำมาได้ดีแล้วล่ะแต่อย่าให้ใจไปติดนิ่งนะพอมันสงบแล้วก็ถอยมันถอยออกมาแล้วเนี่ยมาดูกายเป็นส่วนๆนั่นน่ะถูกแล้วพอมันฟุ้งก็กลับไปทำความสงบอีกออกมาก็มาดูกายอีกเป็นส่วนๆไปเบอร์หนึ่งจิตมันชินที่อยู่ข้างนอกนะไปปรับฐานของจิตให้ถูกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตไปข้างนอกหายใจไว้แล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปไม่ดึงจิตอย่าลืมร่างกายรู้สึกร่างกายไว้งั้นจิตจะไหลไปวันนี้เท่านี้นะ